Θα καλημερίσουμε την κυρία Όλγα Τόκινη, αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Αέριας Κυκλοφορίας. Μαζί μας είναι και ο κύριος Φέδωνας Καραϊωσιφίδης, αεροναυπηγός και διευθυντής του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Δύο άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα. Είναι πολύ περίπλοκο πράγμα η αεροναυτιλία, κυρίες και κύριοι. Και πρέπει να ακούμε πολύ προσεκτικά τους όρους που οι ειδικοί επιλέγουν για να περιγράψουν τα γεγονότα. Καλημέρα και στους δύο, χρόνια πολλά.
Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα, χρόνια πολλά.
Καλημέρα, κυρία Τόκη. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από εσάς, κυρία Τόκη, για να καταλάβουμε τι έχει γίνει. Καταρχήν, έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο κακόβουλης ενέργειας?
Εμείς σαν εργαζόμενοι δεν έχουμε αποκλείσει τίποτα. Εμείς περιμένουμε την υπηρεσία ή τους αρμόδιους φορείς, την πολιτική ηγεσία και τον εισαγγελέα πλέον, ο οποίος έχει αναλυθεί.
Υπήρξε εισαγγελική παρέμβαση πριν από λίγη ώρα, έχετε δίκιο.
Ακριβώς. Να κάνουν την ΕΔΕ, να κάνουν την έρευνα, να βγει ένα σοβαρό πόρισμα, να καταλάβουμε και εμείς τι έχει γίνει. Γιατί εμείς το βιώσαμε, το ζήσαμε χθες, οι συνάδελφοι πραγματικά.
Έχετε μιλήσει μαζί τους, σωστά?
Ναι,
μπορείτε να μας περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο σας περιέγραψαν τις στιγμές? Αν δεν κάνω λάθος, υπήρχαν τα πρώτα 40 λεπτά ήταν ο εφιάλτης οποιοδήποτε έχει κάτσει πίσω από.
Αυτό είναι σωστό.
Από τα ραντάρ.
Γιατί ξαφνικά είχαμε πτώση, είχαμε αδυναμία μάλλον επικοινωνίας με τα πληρώματα σε πολλές συχνότητες μαζί. Το οποίο καταλαβαίνετε ότι καθιστά αδύνατη την επικοινωνία και το να λάβουν εντολές στα αεροπλάνα και να διαχωριστούν από τα άλλα αεροπλάνα τα οποία πετούν στην περιοχή. Οπότε προσπάθησαν.
Πόσα αεροσκάφη υπήρχαν στην περιοχή ελέγχου του ΚΕΠΑΘ?
Υπήρχαν δεκάδες αεροσκάφη. Ήταν μια μέρα η οποία είχε αρκετή κίνηση. Καταλαβαίνετε, Κυριακή μετά τις γιορτές επιστρέφουν στο εξωτερικό, επιστρέφουν στην Ελλάδα κλπ. Υπήρχαν πάρα πολλά αεροσκάφη για τις ημέρες αυτές. Ωστόσο, οι συνάδελφοι κατάφεραν, βρήκαν εναλλακτικές συχνότητες, όδευσαν τα αεροπλάνα και ότι προσγειώθηκαν με ασφάλεια, επειδή κανένα δελτίο τύπου δεν τα είπε αυτά, ούτε της ΥΠΑ, ούτε του Υπουργείου αναγνώρισε στο κάτι στους εργαζομένους να πει μπράβο ρε παιδιά, ευχαριστούμε, κάτι έγινε, τα καταφέραμε.
Αυτό ενδεχομένως να το δούμε σε δεύτερο βαθμό, αλλά πραγματικά δεν μπορούσε να μιλήσει λοιπόν το κέντρο ελέγχου, έτσι.
Σωστά.
Ο συνάδελφός σας, ο οποίος βρισκόταν όμως στον πύργο ελέγχου του Βενιζέλος, ας πούμε, έτσι.
Ναι.
Μπορούσε να μιλήσει με τα αεροσκάφη τα οποία ήταν στο approach, ήταν στη διαδικασία προσέγγισης.
Ναι. Στην προσέγγιση, η συχνότητα της προσέγγισης Αθήνας λειτουργούσε κανονικά. Ναι.
Άρα, ένα αεροσκάφος το οποίο εκτελούσε ήδη κίνηση καθόδου για να προσγειωθεί.
Προσγειώθηκε κανονικά.
Γιατί μιλούσε.
Μπράβο, μιλούσε στην προσέγγιση. Όσα αεροπλάνα βρισκόντουσαν εντός της τερματικής περιοχής της προσέγγισης, κανονικά προσγειώθηκαν.
Πραγματικός κίνδυνος, πέρα από αυτό που καταλαβαίνουμε όλοι, πραγματικός αντικειμενικός κίνδυνος στον αέρα δημιουργήθηκε?
Κοιτάξτε να δείτε, και το κίνδυνος, όπως πολύ καλά ξέρει και ο κύριος Καραϊωσεφίδης που θα σας πει τώρα, μπορεί να είναι και σε ομαλή κατάσταση, μπορεί να είναι οποτεδήποτε. Δεν μπορείς να προβλέψεις τον κίνδυνο ή το μη κίνδυνο, αλλά καταλαβαίνετε ότι μια κατάσταση η οποία δεν είναι ομαλή, δεν είναι normal, δημιουργεί ένα παραπάνω
ναι,
στρες.
Θέλω να πω το εξής. Η πιο συνηθισμένη εντολή που δίνεται στους πιλότους είναι: εσύ ανέβα, ξέρω εγώ, στα 22.000 πόδια, εσύ κατέβα στα 17.
Σωστά,
αυτό μπορούσε να γίνει.
Όχι, δεν μπορούσε να γίνει. Και τις πορείες, γιατί ο ελεγκτής καθορίζει.
Και πώς γινόταν, δηλαδή, αυτό το πολύ βασικό και πολύ. Πώς να το πω.
Είναι ακριβώς αυτό που είπατε πριν, ότι τα πρώτα λεπτά ήταν ο εφιάλτης κάθε ελεγκτή. Έπρεπε να βρει έναν τρόπο να μπορέσει να επικοινωνήσει έστω σε κάποια συχνότητα με το αεροπλάνο για να το καθοδηγήσει ασφαλώς και να μην εμπλακεί με κάποιο άλλο.
Εφεδρικά συστήματα δεν υπάρχουν για αυτές τις περιπτώσεις?
Δεν λειτουργήσε τίποτα.
Κύριε Καραϊωσεφίδη, πώς τα ακούτε όλα αυτά?
Εγώ θα ξεκινήσω πρώτα και θα δώσω εγώ τα ένσημα στους ανθρώπους, τους εκπαιδευμένους για να αντιμετωπίζουν αυτές τις κρίσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καραϊωσεφίδη.
Δεν ξέρω πότε θα το κάνουν και θα συμφωνήσω και με εσάς ότι το τι κίνδυνος υπάρχει συνήθως το αποτιμάμε εμείς οι διερευνητές όταν συμβεί κάτι. Άρα. Μην το παίρνουμε ελαφρά την καρδία.
Καθόλου. Τώρα, καθόλου ελαφρά την καρδία.
Και θέλω να το τονίσω και να το υπογραμμίσω. Εγώ θα σταματήσω σε δύο πράγματα. Η λέξη παρεμβολή χρησιμοποιήθηκε εγκληματικά από όποιον έγραψε το δελτίο τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Επειδή ασχολούμαι πολλά χρόνια και με την άμυνα, παραβολή σημαίνει εκπομπή. Και εκπομπή δεν υπήρξε.
Σημαίνει δηλαδή ότι κάτι εκπέμπεται από κάπου με σκοπό
να
επηρεάζει τη συχνότητα.
Αυτό που είναι πιο ακριβές είναι αυτό που υπόθηκε στη δεύτερη ανακοίνωση, που μάλλον το ξανασκεφτήκαν αυτοί που γράψανε την πρώτη και μιλούσανε για θόρυβο. Ο θόρυβος είναι ενδογενής. Δηλαδή το σύστημα αυτό καθε αυτό είχε πρόβλημα σε κάποιο του κομμάτι και δημιουργούσε θόρυβο και αδυναμία επικοινωνίας.
Να το εξηγήσουμε, να το εξηγήσουμε κανονικά. Παρεμβολή. Κάποιος εκπέμπει κάτι με σκοπό να επηρεάσει τις συχνότητες ή την ποιότητα της επικοινωνίας. Θόρυβος σημαίνει ότι το ίδιο το σύστημα δυσλειτουργεί κάπου από μόνο του. Κάπου έχει βλάβει.
Υπάρχει θόρυβο μέσα στο δίκτυο των επικοινωνιών.
Ναι.
Διότι αν υπήρχε παρεμβολή.
Το ένα είναι κακόβουλη πράξη, το άλλο είναι βλάβη. Τόσο απλά.
Εγώ θα έλεγα ότι περιγράφεται με μεγάλη ακρίβεια, αλλά με τις πληροφορίες που έχουμε. Mm-hmm. Διότι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στις τρεις ανακοινώσεις τις οποίες έκανε, εγώ όπως διαβάζω και σαν δημοσιογράφος, είναι αυτό που λέμε να απαλύνουμε λίγο τα πράγματα, να μην ρίξουμε ευθύνες, αφήστε να το δούμε τι γίνεται και σε
μεταγενέστερο χρόνο. Επειδή οι εποχές είναι περίεργες. Και οι επιχειρήσεις γίνονται με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Κάθε είδους επιχειρήσεις. Η δική σας αίσθηση, κύριε Καραϊωσιφίδη, είναι ότι αυτό εδώ ήταν κάποιο είδους δολιοφθορά, κάποιο είδους κακόβουλη πράξη ή ήταν μια βλάβη. Κάποιο από τα παλιά μηχανήματα που έχουμε, και ο Υπουργός το παραδέχτηκε σήμερα, δεν δούλεψε σωστά.
Εγώ σαν διερευνητής δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα γιατί δεν έχω όλα τα στοιχεία. Από την άλλη πλευρά, μου φαίνεται πιθανότερο και ακούω πάντοτε τους συνδικαλιστές, αλλά και τους ελεγκτές, όπου τους ακούω, βγάζω ό,τι άλλο λέγεται, αλλά ακούω πάντοτε τα περί παλαιότερα του συστήματος, γιατί εγώ θυμάμαι το 1991 όταν τοποθετήθηκε το σύστημα, θυμάμαι το 1997 όταν υλοποιήθηκε η δεύτερη φάση, θυμάμαι αρκετές από τις παρεμβάσεις και το Υπουργείο το ίδιο, πριν από τρεις εβδομάδες, τέσσερις, είχε ανακοινώσει ότι υπάρχει ο προγραμματισμός για τον εξυγχρονισμό μέχρι το 2028. Mm-hmm.
Αυτό δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν είναι συστήματα τα οποία αφαιρείς κάτι και κουμπώνεις στη θέση του κάτι άλλο και λειτουργεί την άλλη μέρα το πρωί.
Είναι μια διαδικασία. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση αυτό που υπόθηκε, ότι το πρωτεύον και δευτερεύον σύστημα, και μιλάμε για το πρωτεύον με τους 12 σταθμούς και το δευτερεύον με τους 7, τίποτε δεν λειτουργήσε. Αν αυτό είναι πραγματικότητα, τότε το πρωτεύον και το δευτερεύον σύστημα, που το δευτερεύον το εφεδρικό είχε ακριβώς την έννοια να αναλάβει σε περίπτωση αστοχίας του πρωτεύοντος, δεν λειτουργήσε.
Ναι. Αυτό, τι σκέψεις σας δημιουργεί εσάς?
Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες αυτή τη στιγμή και οι ανακοινώσεις της ΕΠΑ δημιούργησαν πολύ μεγαλύτερα ερωτήματα από αυτά που απάντησαν. Δεν έχουμε αρκετές πληροφορίες για να απαντήσουμε στην πραγματική αιτία. Αλλά παρεμβολές από εξωτερική πηγή, επειδή ρώτησα πάρα πολύ κόσμο που ασχολείται με ραδιοτηλεφωνία στην περιοχή της Ιστερράς Ελλάδας, αυτό που ακούγανε από τις συσκευές που και εγώ έχω μία και παρακολουθώ τις συχνότητες τις αεροπορικές, ήταν θόρυβος εκπομπής από το ίδιο το σύστημα. Δεν ήταν εξωτερική παρεμβολή.
Μάλιστα.
Αυτή ήταν η εντύπωση.
Όσοι λοιπόν έχοντες μια εμπειρία, είχαν πρόσβαση εκείνη τη στιγμή στις συχνότητες, λένε ότι αυτό ήταν κάτι το οποίο το ίδιο το σύστημα...
Άκουγε το σύστημα να δυσλειτουργεί. Αυτή ήταν η εντύπωση που αποκομίσαμε με ό,τι πληροφορίες έχουμε.
Κυρία Τόκη.
Υπάρξουν νεότερες πληροφορίες.
Ναι, κύριε Καραϊωσιφίδη, μισό λεπτάκι. Κυρία Τόκη, του πότε είναι αυτό το σύστημα, πότε τοποθετήθηκε, πότε έγινε update
αυτό? Αυτό το σύστημα έχει τοποθετηθεί δεκαετίες πριν.
Δηλαδή πόσες δεκαετίες?
Έχει τρεις δεκαετίες σίγουρα.
Του περασμένου αιώνα, αλλά εντάξει, δεν είμαστε και πολύ μακριά.
Εντάξει, και... αεροπορικά
ωραία.
Είμαστε έτη φωτός μακριά.
Ωραία, μισό λεπτάκι. Η τεχνολογία του, ποιας δεκαετίας είναι, όχι πότε τοποθετήθηκε, αλλά η τεχνολογία του.
Φαντάζομαι είναι της εποχής που τοποθετήθηκε, αλλά αυτό που
είναι
σας εξηγώ και
που τοποθετήθηκε ή προγενέστερη.
Και προγενέστερη, από τότε και πριν. Αλλά σας εξηγώ και πάλι ότι 30 χρόνια στον αεροπορικό χώρο και στην τεχνολογία του aviation είναι έτη φωτός, καταλαβαίνετε. Ναι. Δηλαδή είναι πολύ παλιό. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς βιώνουμε προβλήματα στις συχνότητες κάθε μέρα. Κάθε μέρα έχουμε συχνότητες εκτός λειτουργίας, κάθε μέρα συχνότητες με θορύβους, κάθε μέρα συχνότητες με παρεμβάσεις.
Άρα λοιπόν αυτά είναι προβλήματα τα οποία εσείς στην καθημερινότητά σας τα έχετε ξαναδεί, αλλά όχι σε αυτή την ένταση και σε αυτό το βαθμό.
Ναι,
όχι στην καθολικότητα τη χθεσινή.
Δεν τα έχουμε δει σε αυτή την ένταση και γι' αυτό περιμένουμε το πόρισμα, γιατί εμείς πραγματικά, εφόσον θα αναμειχθεί και ο εισαγγελέας, θέλουμε πάρα πολύ να διαβάσει τα δελτία συμβάντων και τα δελτία ραδιοβοηθημάτων που συμπληρώνονται καθημερινά στις βάρδιες, για να δει πόσο απαράδεκτη είναι η κατάσταση στα ραδιοβοηθήματα και στα συστήματα επιτήρησης. Εμείς γιατί αυτά όλα καταγράφονται. Δεν είναι ότι τα λέμε εμείς τώρα εδώ.
Μισό λεπτάκι τώρα, γιατί μου ακούγεται αυτονόητο το ερώτημα, αν και δεν ήθελα να το κάνω, γιατί μπορεί να ακουστεί και λίγο τρομολαγνικό. Κύριε Καραϊωσήφιδη, είναι και για εσάς το ερώτημα.
Να προσθέσω κάτι που είναι σημαντικό σε αυτή τη. Εδώ πέρα εμπλέκονται και άλλοι φορείς εκτός από την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, σαν υπεργολάβοι.
Ναι.
Για παράδειγμα, οι ραδιοζεύσεις οι οποίες υπάρχουν ανάμεσα στους σταθμούς, στους εκπομπών και λήψεων, ανήκουν σε, εκτός από μία, αν θυμάμαι καλά, και διορθώστε με αν κάνω λάθος, αυτή που είναι από το ΚΕΠΑΘ στον Ημιτό, οι υπόλοιπες είναι Κοσμοτέ. Είναι η Χελάσκομ, θηγατρική της Κοσμοτέ. Η οποία βγήκε χθες.
Υπάρχουν ιδιώτες πάροχοι σε αυτές. Ναι, okay,
ακριβώς.
Ναι.
Άρα εμπλέκεται, δηλαδή το να κάνει η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας ΕΔΕ, μου θυμίζει παλαιότερα που μετά από περιστατικά ατυχήματα και δυστυχήματα, η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας έκανε διερεύνηση περιστατικών, όταν η ίδια εμπλεκόταν στο άλλο πρόβλημα. Και στο ατύχημα.
Ναι.
Εδώ πέρα χρειάζεται φορέας που είναι πιο ψηλά από αυτούς.
Ο Εδωασάμ δεν είναι, μισό λεπτάκι.
Δεν είναι ευθύνη του Εδωασάμ, δεν είναι περιστατικό. Εδώ πέρα το πιθανότερο είναι ότι είναι της Εθνικής Υπηρεσίας Τηλεφωνίας και...
Η ΕΤ, Εθνική Επιτροπή
Επικοινωνιών
και Ταχυδρομείων.
Ακριβώς.
Μάλιστα.
Αν αυτός ο φορέας έχει την αρμοδιότητα, αυτός πρέπει να το κάνει.
Ωραία. Ένα ερώτημα και για τους δύο. Ναι, γιατί τώρα εδώ υπάρχει, θα είσαι και ελεγκτής και ελεγχόμενος, δηλαδή, για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, και ακούγεται, πολύ ορθό, όπως το λέτε. Αλλά το ερώτημα όμως που έρχεται στο μυαλό όλων όσοι ταξιδεύουμε είναι το εξής. Ταξιδεύουμε με ασφάλεια ή όχι?
Για μένα ταξιδεύαμε και χθες με ασφάλεια. Απλώς δεν ταξιδεύαμε, διότι υπήρξε η απόφαση να κλείσει το FIR. Ειδοποίησαμε το γυροκοντρόλ να μην βάζει αεροπλάνα. Δεν μπορούσαμε να διώξουμε. Τα αεροπλάνα που ήταν στη δερματική περιοχή προσγειωθήκαν, αλλά δεν υπήρχε θέμα ασφάλειας.
Εάν ήταν ασφαλής η χθεσινή διαδικασία, τότε τσάμπα ο θόρυβος. Γιατί το συζητάμε?
Όχι. Δεν ήταν κανονική κατάσταση. Σας είπε κάτι προηγουμένως. Πολύ σημαντικό ότι δεν ήταν κανονική κατάσταση. Ήταν μια ανώβαλη κατάσταση στην οποία άνθρωποι που είχαν εκπαιδευτεί για να την αντιμετωπίσουν,
την αντιμετώπισαν. Κυρία Τόκη, εσείς τι λέτε?
Εγώ θα πατήσω σε αυτό που είπε ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Είναι ακριβώς αυτό, η ασφάλεια. Εμείς οι ελεγκτές πρακτικά είμαστε οι θεματοφύλακες της ασφάλειας. Δηλαδή,
όταν τα μηχανήματα αστοχούν, οι άνθρωποι είναι εκεί.
Όπως είπε ο κύριος Καραϊωσήφιδης, όταν τα μηχανήματα αστόχησαν, ο άνθρωπος, οι ελεγκτές ήταν αυτοί που φρόντισαν την όδευση σε
ένα
FIR, την προσγείωση κλπ. Αυτή είναι μας η δουλειά μας.
Ταξιδεύουμε ασφαλώς, κυρία Τόκη, ή όχι?
Ταξιδεύουμε με ασφάλεια με τα μηχανήματα που έχουμε. Απλά το πρόβλημα που
υπάρχει... Όπα, αυτό τώρα, μισό λεπτάκι. Ή ταξιδεύουμε με ασφάλεια χωρίς αστερίσκο.
Δώστε μου ένα λεπτάκι. Ναι, όχι. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι εννοώ. Η ζήτηση για να ταξιδεύουμε στην Ελλάδα είναι τεράστια, έτσι.
Ναι.
Τα μηχανήματα τα οποία έχουμε, τα συστήματα κλπ. Δεν μπορούν να την υποστηρίξουν. Οπότε προκειμένου να ταξιδεύουμε με ασφάλεια και να προσπαθήσουμε εμείς σαν ελεγκτές να εγγυηθούμε την ασφάλεια, μπαίνουν οι απαραίτητοι περιορισμοί. Και εξού και έχουμε τις καθυστερήσεις το καλοκαίρι, γιατί τα συστήματά μας και ο εναέριος χώρος δεν μπορεί να εξυπηρετήσει όλον τον όγκο αυτών των ταξιδιωτών που θέλουν να ταξιδέψουν με ασφάλεια. Οπότε περιορίζεται μέχρι το βαθμό εκείνο που όντως μπορούμε να πούμε ότι είναι ασφαλές.
Φανταστείτε τώρα αυτό να είχε γίνει σε φουλ καλοκαιρινή περίοδο, έτσι.
Α, δεν θέλω καν να το σκέφτομαι.
Μάλιστα.
Το θέμα δεν πρόκειται να τελειώσει εδώ πέρα. Οι αεροπορικές εταιρείες έχουν υπομειστεί τώρα στους ώμους το έργο το να λύσουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Και εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο.
Οι αεροπορικές εταιρείες γιατί έχουν επομιστεί να λύσουν το πρόβλημα?
Γιατί πάθαν ζημιές εκατομμυρίων.
Για εξηγήστε το αυτό.
Γιατί οι πτήσεις τους που ακυρώθηκαν.
Ναι, οι πτήσεις που ακυρώθηκαν, πτήσεις που καθυστέρησαν, αιτήματα για αποζημιώσεις τα οποία.
Μπράβο, οι επιβάτες που έμειναν εδώ, τα ξενοδοχεία που θα ζητήσουν, οι αποζημιώσεις. Μιλάμε για ζημιές εκατομμυρίων για τις αεροπορικές εταιρείες.
Για το οποίο είναι υπεύθυνο το ελληνικό δημόσιο.
Ναι. Δηλαδή, ο επιβάτης θα στραφεί εναντίον της αεροπορικής εταιρείας και μετά με τη σειρά της αεροπορική εταιρεία θα στραφεί.
Ο επιβάτης δεν είναι εύκολο να σταθεί εναντίον της αεροπορικής εταιρείας, διότι στα ψηλά γράμματα.
Αυτό εξήγησε πριν από λίγο ο υπουργός. Τώρα, αν κάνει λάθος.
Υπάρχει, ναι, εκεί πέρα υπάρχει αυτό που λέγεται ανώτερα βία. Και το θέμα είναι πώς εξηγείται η ανώτερα βία. Διότι θα ισχυριστούν αυτοί.
Ναι, αυτό που μας περιγράφεται πάντως δεν είναι ανώτερα βία, δεν είναι κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προβλεφθεί. Είναι κάτι για το οποίο κάποιοι προειδοποιούν χρόνια.
Είναι θέμα πρόβλεψης, είναι θέμα κάτι που συνέβη. Να. Είναι ανωτέρα βία. Αν οι αεροπορικές εταιρείες αποζημιώσουν όλους τους επιβάτες, υπάρχει αυτό που λένε κέρτεση. Δηλαδή, χθες μοιράσανε φαγητό, κοιμήσαν ανθρώπους. Επειδή οι εταιρείες το αποφασίσανε. Οι εταιρείες όμως, όπως πολύ σωστά υπόθηκε, θα στραφούν για απώλεια εσόδων και για αποζημιώσεις εναντίον του ελληνικού δημοσίου. Έχει ξανασυμβεί σε πολλές χώρες, το έχουμε ζήσει. Τα δικαστήρια μετά θα αρχίσουν να κατανέμουν οι ευθύνες.
Σας ευχαριστώ.
Και οικονομικές αποζημιώσεις.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και τους δύο. Ας ελπίσουμε ότι θα μείνει εδώ αυτό, με την έννοια, όχι ότι δεν θα διερευνηθεί, δεν θα το δούμε να επαναλαμβάνεται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Μακάρι.